Kolosi nyong nale. Manjaze ena lobi iso soren de mwe maloke. Mene la udise nyima. Nembaba denge paye badate na de ma pole me sindayo miyoyo. Maloko mbuzi pelabwe honum. Ne bo soli da ma jamye. Ne pabe se eyogorum. Ne piye le betezi wena uletu. Pubo badele mbu osoge mesayo. Mbu le Kristo. Ejolo oso lonzinde. Ne eleto. Panyem denge paye mesade. Mehe yu mi mbuzi noy edako ejeti mine eno liling. Pa menvei mehe kudayo. Mewe mamazu miyo. Manda huluma mbubu yoyo. Mana ezima mbu iwe elake ezibu muna uyo. Ne eroku umidi sing milida ungu iwe ne Kristu yoyo kidayo. Puyole. Tende edisazi Kristu Yesu le kibalu yo. Icho awizu. Mene yi mbendu da. Ikalila eyo. Ne ebali, ne etezibu milida wena uda, eze bawolo umeyo. Torole, esame ising. Ekpa midideu, ne nabe eda jetime, ne bomomo po lonzinde dom. Jetim dom do, te wazo beyo. Eya zonze, ne gedingyo ajine dung, po jolo telena, tideke Kristo nyendo. Tovunum le, Kristo weweyo, esowe edumna da pilim. Ne mene imekbendo da le, Uhubu denga, anugul na awia, na dung denga pai. Mina imugbendo mbubu da pebelemi, pedebelemi eze eya abele uyo, ele, pebelemi eze Kristo ro uyo. Mbu leze, eze timigwe kimna ilo. Palabu me ilim so usonzi yo. Mina Kristo bibima, mina iivimna ro, mbubu yoyo. Iwa ni lida udungwe oso vizine, nesira da yo eyo. Tole, ike sira amigwe kim yo. Ike ro sra mbubu yoyo, pada belemi. Elele loyo, eso dengne Kristu yo, ne ehami wezu. Egbe ru ragwe kim denge pay. Egbe adake anga pa makada kwe kim mbubu atu ulazir labayo, ne ekamge kamanga yo, ne edizinige. Mbu eso lize mbubu denge pay buwe eso da ne detayo purung, ne eyil ne eya denge nabu, ne puwulize. Edeng ne kamanga yo ne ewabubu. Puyole, eda hanoye warize, ekpezen me, mbu udok ya unyong yo puyo, ya mbu buweze ela kazande na tu wye, ya ela alwa tundu vina gufala lo yo, ya kiyakuku hezu wye, yo puyo. Pedenge pay pige mbubuga gom yo, pegelemu, mbu le Kristo. Eda yel ne mbaba wanezi puluzu bade, ne pulungu eso di ya deyo, Pada noyo komodom. Mbubu yoyo, pakbaku buruzi paya buyo. Ne pakpazi bade, ne pomomo ba lemaza. Ngu, age ea lemaza yim. Weyi elak mbuyo, ene Kristo pevey ramada. Ngu, ele le tumna nyo. Nyo ngu giyekina, ne hula, ne ridande, pekpenderama, ne pabale ezo esoli uwewyo. Mene Kristo ezibina. Ne pelezimi kedenge yojine dung nisida. Ye mbule, plabe zimane, eranu wezu jau ezi kedenge yojine nyima. Ne iye kmide, ne paro mebo atuse. Ta kwa bune, ta ring mbuyo, ya. Ta dukunu buneyo. Pune bedenge pay pelak budomye, ne betemne mu, ya yim dunubu. Ne bawolo. To vunum le, tuwe eseyo ezi lonzindeyo. Mbubu yoyo, tiye kine polungu eso de, eze ba mama paro yo. Torole, poluzu bade, ne paro bade kunyong. Ele be vey nu wasa na kaya, pa mama pegedona.